Ziņas vieglajām valodām. Vairāki Latvijas sportisti šodien ieguva medaļas. Biatlonists Andrejs Rastargujevs Eiropas čempionātā izcīnīja sudraba medaļu 10 km sprinta sacensībās. Sacensības notika Baltkrievijā. Zelta medaļu ieguva Krievijas sportists Matvejs Jeļisējevs, bronzas medaļu ieguva Norvēģis Fjelds Aleksandrs Annešens. Latvijas kamaniņu braucēji brāļi Juris un Andris Šici šodien pasaules kausa pēdējā posmā izcīnīja bronzas medaļas. Sacensības notika Kēnigsē trasē, Vācijā. Zelta medaļu pasaules kausa sacensībās ieguva vācieši – Tonī Egerts un Saša Benekens. Sudraba medaļas ieguva Tobias Svendls un Tobias Arlds. No Latvijas sacensībās piedalījās arī kamaniņu braucēji Oskars Gudramovs un Pēteris Kalniņš. Viņi ieguva 10. vietu. Vācijā šodien sākās pasaules čempionāts bobsleja četriniekiem. Pēc pirmās sacensību dienas latviešu sportists Oskars Ķibermanis ar stūmējiem Lauri Kaufmani, Dāvis Priņģi un Matīsu Mikni ir otrajā vietā. Oskara Melbāža ekipāža ar Edgaru Nemi, Intaru Dambi un Edgaru Pirogu atrodas 16. vietā. Pārējie divi sacensību braucieni notiks rīt. Sacensības notiek Altenbergas trasē. Tā ir sarežģīta. Čīta trase. Latvijā neviens cilvēks vēl nav saslimis ar jauno vīrusu no Ķīnas, ko sauc par COVID-19. Analīzes ir paņemtas gandrīz 90 cilvēkiem, pārbaudīt arī 15 bērnu. Nevienā gadījumā cilvēki ar vīrusu nebija saslimuši. Saslimšana ar COVID-19 šonedēļ apstiprināja pāris cilvēkiem Igaunijā, kā arī Lietuvā un Baltkrievijā. Tās ir Latvijas kaimiņu valstis. Partija Gods kalpot Rīgai šodien sanāksmē izvēlējās kandidātus Rīgas domes vēlēšanās. Pirmie partijas sarakstā būs Oļegs Burovs, Juris Radzēvičs, Dainis Turlais, Baiba Rozentāle un Jakovs Rafalsons. Pirmo reizi kopš partijas Gods kalpot Rīgai dibināšanas tā pašvaldību vēlēšanās piedalīsies viena pati. Iepriekšējai partijai bija kopīgs saraksts ar partiju Saskaņa. Rīgas domas vēlēšanas notiks 25. aprīlī. Šodien Krievijas galvaspilsētas Maskavas centrā ielās izgāja tūkstošiem cilvēku. Viņi pieminēja 5. gada dienu kopš politiķa Borisa Ņemcova noslepkavošanas. Ņemcovs bija Krievijas opozīcijas līderis. Viņš ļoti kritizēja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Ņemcova noslepkavoja Maskavā uz viena no tiltiem. Slepkavības pasūtītāji joprojām nav noskaidroti. Demonstrācijas Ņemcova piemiņai šodien notiek arī daudzās citās Krievijas pilsētās, piemēram, Vladivostokā un Novosibirskā. Laika prognoze. Šonakt Latvijā apmācies laiks, gaidāms lietus un sniegs. Rīt, sākot ar Kurzemi, nokrišņi mitēsies un starp mākoņiem uzspīdēs saule. Pastiprināsies dienvidu vējš, tas pāries dienvidu rietumu vējā, piekrastē gaidāmas vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt būs -2 + 3 °C. Rīt dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +4 + 9 °C. Rīgā šonakt un rīt priekšpusdienā brīžiem ir gaidāmi nokrišņi pārsvarā lietus. Rīt dienā brīžiem spīdēs saule. Dienvidu rietumu vējš brāzmās pūtīs līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā Rīgā būs +6 + 8 °C. Laika tips otrais labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.